У пятницу, 31 жніўня, вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты гэтага дня.
А спачатку коратка пра надвор'е.
У Беларусі 17-19 градусаў цяпла, суцэльная воблачнасць, без ападкаў.
Сярод планаваных падзеяў у Беларусі.
За прылаўкам кнігарні Логвінаў па праспекце Незалежнасці 37А ў Менску на працягу гадзіны будзе стаяць пісьменнік і рэдактар Радыё Свабода Сергей Дубавец, які параіць цікавыя кнігі і падпіша ўсім ахвотным сваю кнігу «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Пачатак а 19-й.
Таксама ў Менскім гарадскім судзе плануецца вынясенне прысуду па справе былога намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкаму Леаніда Кавалёва, якога абвінавачваюць у атрыманні хабару. Кавалёў сваёй віны не прызнае.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1432 годзе князі Жагімонт Кейстутавіч і Сямён Гальшанскі зрабілі замах на вялікага князя Свідрыгайлу. Пачатак грамадзянскай вайны ў ВКЛ.
У 1449 падпісаны вечны мір паміж вялікім княствам літоўскім і маскоўскім.
1897 Томас Эдысон запатэнтаваў кінапраектар.
І ў гэтым жа годзе, ў гэты дзень у Базелі пачаўся першы сусветны сіянісцкі кангрэс.
У 1920 вырашальная перамога Польшчы над чырвонай арміяй у бітве ля Камарова ў часе польска-савецкай вайны.
У 1944 войскі другога ўкраінскага фронту ўвайшлі ў Бухарэст.
У 1980 у Польшчы створаны незалежны прафсаюз «Салідарнасць».
У 1989 малдаўская мова атрымала статус дзяржаўнай.
У 1996 спыніла сваё вяшчанне беларускае радыё 101.2.
У 1996 Расія і Чачня падпісалі пагадненне, якое спыніла першую чачэнскую вайну.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 12 годзе Калігула, рымскі імператар.
1749 Александр Радзішчаў, расійскі пісьменнік.
У 1850 Александр Шымановскі, беларускі этнограф.
1885 Геннадзь Багданович, беларускі грамадскі дзеяч.
У гэты дзень памерлі.
1247 Конрад I Мазавецкі, князь Мазавецкі і Кракаўскі.
У 1867 Шарль Бадлер, французскі паэт, літаратурны крытык і перакладнік.
1920 Вільгельм Вунд, нямецкі фізіёлаг, псіхолаг, філозаф і мовазнаўца.
У 1931 Арсен Канчэўскі, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў заходняй Беларусі.
1941 Марына Цвятаева, расійская паэтка.
І ў 1997 у гэты дзень загінула Дыяна Спенсер, прынцэса Уэльская.
Цытата на памяць.
Смерць суцяшае, на жаль, і прымушае жыць. Яна – мэта жыцця і адзіная надзея, якая, як эліксір, нас бадзёрыць і ап'яняе, і надае нам мужнасць ісці сваім шляхам да самага вечару нашага існавання. Шарль Бадлер.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.